คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความกรมสมเด็จพระเทพรัตน์เริ่มต้นบทความครับบอกว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆอยากให้พิธาก้าวไกลพักโปรโมทสุราก้าวหน้านารีเสรีเซ็กส์ LGBTQ สีรุ้งและการสับสนแยกแผ่นดินใต้ไว้ก่อนแล้วลองให้ความเห็นหน่อยสิในฐานะว่าที่นายกว่าเหตุเกิดที่ป้อมสัญญาณรถไฟย่านนาประดู่โคกโพปัตตานีเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงเมื่อ10มิถุนายน66สี่โจรทั้งปืนสั้นปืนยาวครบมือขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันเข้ามาจอดใกล้ๆป้อมหนึ่งในนั้นแต่งกายคล้ายหญิงคลุมหน้าฉวยโอกาสตอน10ตำรวจโทพิกัดบัวแก้วอายุแค่22ปีกำลังดูแลความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่นำไม้กั้นถนนที่พาดทางขณะรถไฟวิ่งผ่านขึ้นสี่โจรระดมยิงใส่ทั้งป้อมทั้งสิบตำรวจโทพิจักที่ยืนอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านและรถที่วิ่งผ่านชนิดรัวทีสิบตำรวจโทพิจักถลาล้มคว่ำโจรวิ่งเข้าเจาะยิงซ้ำสิบตำรวจโทพิจักดิ้นดับคาที่แล้วพวกโจรปลดเอาปืนที่ตัว10ตำรวจโทพิจักและของเจ้าหน้าที่ในป้อมขึ้นมอเตอร์ไซค์ลอยชายไปเนี่ย7มิถุนายนนักศึกษาและคนพรรคก้าวไกลพรรคประชาชาติพรรคเป็นธรรมทำประชามติแยก3จังหวัดใต้เป็นเอกราชที่มอ.ปัตตานี10มิถุนายนโจรกราดยิงเจ้าหน้าที่เสียชีวิตขณะดูแลชาวบ้านว่าที่นายกพิธาให้ความเห็นสิโจรเหิมเกริมฆ่าตำรวจในย่านชุมชนตะวันเที่ยงเที่ยงเพราะอะไรแรงจูงใจมาจากไหนหวังผลด้านไหนและถ้าพิธาเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วบอกสิจะแก้ปัญหานี้ด้วยนโยบายแบบไหนวิธีการอย่างไรทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวยุบกอรมน.ยุบสอบต.ถอนทหารออกจากพื้นที่เลือกตั้งผู้ว่าให้มีอำนาจประหนึ่งผู้ว่าการรัฐให้ทำประชามติแยกแผ่นดินใต้เป็นเอกราชตั้งโจรเป็นทีมเจรจาสันติภาพกับโจรเอาโจรลงเลือกตั้งเป็นส.ส.เข้าสภามากๆจะยึดแทนแยกประเทศโดยปริยายหรือส่งมือฆ่าลงไปเด็ดหัวโจรเหมือนยุคทักษิณไหนนายกคนที่30ของประเทศใช้วิสัยทัศน์ฮาวาดบอกสิว่าจะใช้วิธีแก้ไหนคุณน่ะอย่างลูกผีลูกคนกับตำแหน่งนายกกลับไม่รู้กาลเทศะไปทวงคำแสดงความยินดีกับคนที่เขาเป็นอยู่เรื่องไม่ควรทำกลับทำแต่เรื่องควรทำในฐานะว่าที่นายกคือการแสดงความเสียใจกับตำรวจที่ถูกโจรยิงตายกลับไม่ทำที่ Fridayลงทุนซื้อเสื้อสีรุ้งตัวละเป็นพันเป็นหมื่นไปทำแต๋วแตกกับพวงหรีดพันครึ่งพันส่งไปคารวะศพตำรวจผู้สละชีวิตเพื่อสุขประชาชนซักพวงกลับไม่มีความคิดหรือส่งสารแสดงความยินดีไปให้หัวหน้าโจรแบ่งแยกดินแดนแทนแล้วก็ไม่ทราบแต่ถ้าพิธาบอกว่าจะสารงานต่อจากที่นายกประยุทธ์วางรากฐานเอาไว้พัฒนาภาคใต้เป็นศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมฮาลานหนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลากวัฒนธรรมแต่อยู่ร่วมสันติวางนโยบายให้ทหารร่วมอาสาเน้นพัฒนาสร้างสรรค์ชีวิตและอาชีพสร้างสัมพันธ์ชุมชนแทนการปราบก็บอกมาไม่มีใครว่าเคลมหรอกหรือจะให้ธนาธรปิยบุตรพันนิกากันนวีนำติ่งส้มติ่งโจรไปทำหน้าที่แทนทหารตำรวจเองนั่นก็ว่ามาประชาชนจะได้รู้ทิศทางชัดๆเหมือนที่บอกเรื่องสุราเสรีเรื่อง LGBTQ เรื่องจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอะไรนั่นผมบอกแล้วขอคุยนิดเดียวจบแค่นี้นะเพราะวันนี้ผมมีเรื่องดีเรื่องมงคลชาติจะน้อมนำมาให้อ่านกันเป็นข่าวไปแล้วเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพระราชทานสัมภาษณ์ China Media Group ภาคภาษาไทยเร็วๆนี้ขออนุญาตจากที่ผู้จัดการออนไลน์เผยแพร่นำกระจายต่อดังนี้ในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่าง 1-6 มิถุนายน 66นับเป็นครั้งที่50ที่พระองค์เสด็จเยือนจีนตั้งแต่ปี2524จนได้รับพระสมัญญานามจากจีนให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีไทยจีนจากที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนอย่างแน่นแฟ้นโอกาสนี้ได้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษแก่ China Media Group ภาคภาษาไทยสื่อหลักของจีนผู้สื่อข่าวถามว่าปี2544พระองค์เสด็จมาประทับยังมหาวิทยาลัยปักกิ่งเพื่อศึกษาหลักสูตรพิเศษและทางมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างปราบปลื้มในพระวิริยะอุตสาหะและได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระองค์ทรงมองว่าความสำเร็จของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งคืออะไรและควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจีนไทยอย่างไรทรงตอบว่าตอนไปปักกิ่งตอนนั้นก็มีหลายคนช่วยมีท่านทูตจีนตอนนั้นพยายามหาทางให้ได้ไปแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ไปเพราะอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วครูอาจารย์ทุกท่านก็พยายามสอนเพราะมีเวลาสั้นมากแต่ก็มากันทุกวันวันนี้5มิถุนายน66ตั้งแต่เช้าครูเหล่านั้นก็ได้มาคุยด้วยได้ร่วมงานพิธีฉลองการเสด็จเยือนจีนครั้งที่50ที่ทางรัฐบาลจีนจัดก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้พบกันตั้ง3ปีแล้วปีนี้ได้พบกันเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีคิดว่าปีหน้าจะได้มาอีกด้านความสำเร็จของการศึกษาคือถ้าเราได้เรียนแล้วเราต้องสนุกเราต้องชอบต้องมีความสุขและได้รับความรู้เพิ่มเติมและเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เรียกว่าเป็นความสำเร็จของการศึกษาต้องได้เห็นคุณค่าของผู้อื่นและคุณค่าตัวเองเพราะฉะนั้นเยาวชนจีนไทยถ้าได้ศึกษาร่วมกันทั้งในห้องเรียนและอยู่นอกห้องเรียนอาจจะคุยแลกเปลี่ยนความรู้แม้แต่ไปเที่ยวด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันก็เป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อโตขึ้นหรือสำเร็จการศึกษาคิดว่าน่าจะติดต่อกันไว้แล้วจะได้ช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นความสำเร็จของการศึกษาไม่เฉพาะที่เรียนความรู้ทางวิชาการแต่การที่ได้เพื่อนมีความรู้สึกอบอุ่นใจมีคนอื่นสนิทด้วยถือเป็นความสำเร็จผู้สื่อข่าวถามครับว่าปี2566เป็นปีครบรอบ10ปีขอริเริ่มการร่วมกันสร้าง1แถบ1เส้นทางในปี2565จีนและไทยได้ลงนามในแผนส่งเสริมความร่วมมือหลายโครงการเช่นการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างประเทศในภูมิภาคพระองค์ทรงมองว่าจะมีบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างไรทรงตอบว่าคิดว่าเรื่องนี้มีบทบาทใหญ่เพราะเจอคนไทยหลายคนคนที่รู้จักกันที่เขาขายผลไม้เขาบอกตั้งแต่ที่มีรถผ่านทางลาวขึ้นไปเขาขายผลไม้ได้มากขึ้นจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นคนจีนได้รับประทานผลไม้จากเมืองไทยเศรษฐกิจเงินทองหมุนเวียนคนไทยคนจีนได้ร่วมมือกันลงทุนหลายโครงการได้มากขึ้นแต่เสียดายเล็กน้อยที่ทางรถไฟของไทยแคบแต่ทางรถไฟจีนสร้างที่ลาวกว้างกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนรถไฟเมื่อเดินทางถึงชายแดนแล้วเราข้ามไปลาวอาจจะไปถึงท้องที่ต่างๆเท่าที่ถามรถไฟเส้นนี้จะไปทั่วในประเทศจีนแล้วจะออกไปทางตะวันตกไปยุโรปต่อไปในอนาคต ซึ่งมีอีกสายจะเชื่อมกันคิดว่าไม่เฉพาะเศรษฐกิจไทยจีนแต่ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะดีขึ้นจากข้อริเริ่มนี้คนไทยคนจีนแม้แต่คนชาติอื่นอาจจะได้ร่วมมือกันหวังว่าจะมีโครงการลงทุนในประเทศไทยคนจีนมาลงทุนและคนไทยก็ได้ไปลงทุนในประเทศจีนไม่เฉพาะด้านค้าขายแต่ยังได้การเดินทางท่องเที่ยวล้วนแต่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นผู้สื่อข่าวถามแล้วพระองค์ทรงมีแผนจะโดยสารรถไฟสายนี้ในอนาคตไหมทรงตอบว่าอยากลองก่อนหน้านี้เคยไปหลายสายอย่างที่เซี่ยงไฮ้เส้นทางไปสนามบินตอนนั้นยังเป็นตอนเริ่มต้นแต่ถ้าทางไกลก็ยังไม่เคยไปทางรถไฟความเร็วสูงคิดว่าจะหาทางเดินทางให้ไกลกว่านั้นผู้สื่อข่าวถามครับว่าตั้งแต่ปี2524เป็นต้นมาพระองค์เสด็จเยือนจีน50ครั้งแล้วเสด็จไปเกือบทุกพื้นที่ของจีนพื้นที่ใดบ้างที่พระองค์ทรงประทับใจทรงตอบว่าก็มีหลายๆที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดรู้สึกว่ายังมีอีกหลายๆที่ยังไม่มีโอกาสไปแม้จะไปครบมณฑลต่างๆแล้วแต่ว่าแต่ละมณฑลมีขนาดใหญ่มากก็ต้องพยายามเจาะแต่ละพื้นที่ให้ลึกลงไปอีกจะพยายามหาโอกาสไปแต่ละพื้นที่ยังมีอีกเยอะที่ควรจะไปผู้สื่อข่าวถามในสายพระเนตรของพระองค์ทรงมองว่าจีนมีภาพลักษณ์อย่างไรเพคะทรงตอบว่าคนจีนเป็นคนขยันขันแข็งมีความเป็นมิตรและเป็นเพื่อนที่ดีพระราชทานสัมภาษณ์ณวันที่5มิถุนายน2566ณกรุงปักกิ่งประเทศจีนสัมภาษณ์โดยคุณหลี่ตันตันพิธีกรผู้สื่อข่าวไชน่ามีเดียกรุ๊ปภาคภาษาไทยคุณเปลวสิงห์เงินสรุปในท่อนสุดท้ายนะครับบอกว่าทูตสันทวะไมตรีไทยจีนที่รัฐบาลจีนถวายเป็นพระสมัญญานามแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นค่าควรเมืองโดยแท้คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ